Vă spunem un bun venit tuturor, celor ce sunteți prezenți aici în sală și celor ce ne urmăriți pe internet sau la Speranța TV. Sperăm ca timpul petrecut astăzi cu noi să fie o binecuvântare pentru oricine alege să-și deschidă sufletul în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Începând de astăzi, ne puteți urmări live și pe YouTube în format 360, oferindu-vă posibilitatea de a participa la program ca și cum ați fi prezenți în primul rând aici în sală. Vă invităm să accesați canalul nostru de YouTube și să dați click pe linkul de live pentru o experiență deosebită. Calea către Emaus nu e doar un simplu drum pe care cobori cu dezamăgiri, întrebări, îndoieli și speranțe stinse. E un drum în care speranța învie, dezamăgirea dispare și întrebările își găsesc răspuns. Vă invităm să călătorim împreună în cadrul emisiunii Drumul spre Emaus, transmisă în fiecare duminică de la ora 13 pe Speranța TV și în arhivă pe site-ul nostru jesusmarket.org. Prin muzică, sufletele noastre sunt înălțate și ne simțim mai aproape de Dumnezeu. De aceea invităm pe Emily, Cosette, Denisa și Ruth să deschidă acest program interpretând melodia For Such a Time as This. În traducere, pentru un timp ca acesta.
For such a time as this, God brought us here to sing. For such a time as this, we lift our such a time as this, we lift our voice and sing. Praise Him, oh praise Him, praise our Lord and King. For such a time as this, God brought us here to sing. Who knows that you've come here for such a time as this? Who knows? Maybe we can change our world. For such a time as this, God brought us here to see. Such a time as this, we lift our voice and sing. Praise Him, oh praise Him, praise our Lord and King. For such a time as this, God brought us here to sing.
Tema din această dimineață are ca titlu Visul meșterului Manole. Mica 6, ultima parte din versetul 7 spune: să dau oare pentru nelegiuirea mea pe întâiul meu născut? Să ofer rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu? Dorița s-a aprinsă de a-și salva sufletul, omul încearcă să găsească soluții noi, mitologice, sau inspirate din superstiții religioase și este gata de a oferi sacrificiul suprem. Dar este acesta oare și planul lui Dumnezeu? Răspunsul lui la această dilemă poate părea prea simplu, ori chiar contradictoriu așteptărilor. Iar fără a înțelege planul lui în profunzime, reacția noastră este precum cea a iudeilor din Ioan 8:59. Atunci au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu. Și totuși rămânem cu întrebarea: ce pot oferi în schimbul salvării sufletului meu?
Nu știu dacă ați reținut tema cântării acesteia incredibile care chiar ne-a fost oferită de grupul celor patru fete care au fost aici. For a time like this. Pentru o vreme ca aceasta. Și nu numai că l-am ascultat, dar nu știu dacă l-am luat personal, dacă într-adevăr credem din tot sufletul că suntem în locul acesta pentru o vreme ca aceasta. Sau doar suntem vizitatori, sau doar spectatori, sau doar observatori, sau doar luăm informații, păreri și așa mai departe. Oricine este liber să fie ceea ce alege să fie. Dar ar fi o pierdere mare de tot să nu aud glasul acestea care mi-au cântat copiii aceștia astăzi, care mi-a spus pentru un timp că ăsta ești aici, frățioare, pentru așa ceva ești aici. Știți ce ni s-a întâmplat săptămâna aceasta? Audiența noastră de vineri seara, într-o săptămână, s-a dublat. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată, personal, în viața mea. Eu n-am trecut pe aici niciodată. Dar ascult cântecul acesta și îmi sună mereu în minte că pentru o vreme ca aceasta suntem aici unde suntem. Și când ne spune pentru o vreme, însemnează că e un timp tăiat, limitat pentru așa ceva, dăruit aici. De altfel, pe paginile de Facebook și cu ocazia aceasta ne adresăm vouă tuturor care în clipa aceasta sunteți în fața ecranelor și celor prezenți aici, pe paginile de Facebook, pe paginile de website, discutăm de numere cu 6 zerouri. Lumea și cine mă cunoaște de aproape crede că sunt sărac, să nu-i credeți pe oamenii ăștia. Eu mă consider un om foarte îmbogățit de Dumnezeu. Chiar dacă n-aș avea ce să mănânc. Pentru că știu că aceasta este averea noastră pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, dar vreau să vă întreb pe voi toți care sunteți lângă ecran și pe noi toți care suntem aici. Lucrul ăsta ar fi fost oare posibil dacă nu aducea fiecare albină picătură ei de miere acolo, dacă tu nu dădeai un share lui celorlalți, dacă tu nu dădeai un share, dacă nu dădeai un telefon și nu invitai pe un altul. Așa ceva nu era posibil. Și ce se vede aici nu este lucru unui om sau Jesus Market sau vreo biserică sau un grup de oameni. Noi suntem o mică piesă în acest uriaș mecanism prin care lucrează Dumnezeu și pune în valoare darurile noastre. Sunt atât de foarte, foarte fericit în sufletul meu și perspectiva este înfricoșător de frumoasă. Adică faptul că audiența noastră continuă să se mențină și să crească și în același timp continuă să câștige audiență. Într-adevăr, cei care au ascultat textul din Apocalipsa, cine aude să zică vină, vino, l-au pus în practică și aplicarea acestui text a produs ce se vede și ce se aude. Zeci de mii de oameni pretutindeni în lume slăvesc pe Dumnezeu din motivul acesta. Săptămâna trecută eram cu soția la Costco și primesc un telefon. Vă mărturisesc, încă sunt sub vibrația acelei voci care mi-a spus. Pe masa noastră erau hârtiile de divorț așezate și semnate. Am ascultat predica aceea de la voi în care ați spus că schimbarea începe întâi cu tine și cel mai puternic argument pentru schimbarea celui din fața ta este schimbarea care a avut loc în tine. Eu auzisem astfel de cuvinte, dar în clipa aceea au avut o putere extraordinară pentru mine. Hârtiile acelea de mult s-au dus la gunoi, iar noi astăzi suntem o familie atât de fericită încât uneori eu plâng de bucurie, alteori soțul plânge de bucurie, uneori plângem de bucurie amândoi că am fost așa de proști și ne bucurăm totuși că până acum Dumnezeu nu ne-a lăsat să mergem în drumul nostru. Nu veți ști niciodată cât bine se săvârșește din locul acesta, dar credeți în Dumnezeu, credeți în ceea ce poate să facă El prin ceea ce se întâmplă în locul acesta. Astăzi ne apropiem de o temă pe care nu știu cum să o descriu. Este o zi neagră astăzi pentru firea ta pământească. Este o zi crudă pentru mândria drăcească din noi. Este o zi crudă, astăzi, fără niciun fel de milă. Când am citit cuvântul acesta, am știut că trăiesc sau mor după ce citesc aici. Îmi dau seama că nu am cum să rămân cel care am fost înainte de a intra pe drumul acesta, să ascult lucrurile acestea, să le pun pe hârtie și să le aduc aici. Am știut că nu voi rămâne același om. N-am cum să mai rămân același om în procesul acesta. Vreau să vă întreb ceva înainte de a începe propriul zis tema noastră. Când discutăm de dragostea lui Dumnezeu, mai e ceva care este dincolo de acest lucru sau acesta este acoperișul lumii, al existenței, al universului? Eu am adresat întrebarea aceasta deja unei persoane apropiate și n-am primit încă răspunsul. Răspunsul este atât de simplu, dar atât de puternic, încât nu avem curaj să ne apropiem de el și să-l spunem. Este ceva care să fie primordial, este ceva care să fie deasupra. Există o cauză a iubirii lui Dumnezeu. Dacă există această cauză, care este? Și eu ca om, cum mă raportez la așa ceva? Ce însemnează pentru mine și pentru viața mea? Te uiți la cineva și dacă se uită într-un fel la tine, tu înțelegi una, dacă se uită altfel la tine, înțelegi altceva, e clar. La fel este aici, nu e tot una ce citim noi pe fața lui Dumnezeu. Nu e tot una. Care să fie acel lucru care să fie așa de crud pentru firea noastră pământească? Acea zi neagră pentru mândria din noi? Nimic altceva decât ceea ce numim voia sau voința lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne iubește pe noi din impuls. Acel lucru care vine din impuls nu este dragoste. Să te ferească Dumnezeu să pună ochii pe tine unul din ăsta cu impulsul, care îți va spune, ori mergi cu mine, ori te omor. Aceea nu este dragoste, aceea e dragoste criminală. Dragostea lui Dumnezeu nu vine dintr-un impuls. Nu vine dintr-un impuls ca acela al lui Solomon, despre care Biblia spune că târât de această dragoste a picat în aceste desfrânări și idolatrii teribile care l-au dus în cele din urmă acolo. A fost târât de așa ceva. Dragostea lui Dumnezeu nu vine de acolo. Dragostea lui Dumnezeu vine din voința lui Dumnezeu. De ce e frică firii noastre de voința lui Dumnezeu? De ce nu are curaj și libertatea să se predea acestei voinți a lui Dumnezeu? Pentru că avem despre Dumnezeu gânduri nedrepte, necurate, neadevărate și ne e frică de voința Lui. Pentru că El nu este cineva pentru noi care inspiră totală încredere în voința căruia mă predau fără rezerve. Am tendința să țin în continuare în mâna mea destinele vieții mele. Și n-am încrederea aceasta să-mi predau trup și suflet lui Dumnezeu. Dar astăzi se va deschide înaintea ochilor noștri panorama, aș spune, a cele mai frumoase pagini a duhovnicescului. Și anume voința lui Dumnezeu. Nu numai că nu ne va mai fi frică de așa ceva niciodată, ci vom ajunge să iubim această voință a lui Dumnezeu când știu și înțeleg că tot ce sunt și ce voi fi vreodată și toate promisiunile care mi-au fost date nu sunt produsul unui conflict cosmic în care Dumnezeu trebuie să demonstreze, trebuie să alerge, trebuie să se protejeze pe sine, trebuie să trimită la înaintare pe unii care luptă pentru el, care dacă nu scapă, cade. Niciodată așa ceva. Știți ce i-a spus Dumnezeu lui Israel? I-a spus, știi de ce te-a ales Dumnezeu, frate? Nu pentru că ești mare la număr, pentru că ești inteligent sau frumos sau bogat. Nu de asta te-a ales Dumnezeu. Există o singură explicație a alegerii acesteia. Dumnezeu te-a iubit, frățioare. Asta e tot. Iar dacă astăzi este ceva bun în ființa noastră, lucrul acesta este produsul iubirii lui Dumnezeu, pentru că așa a voit Dumnezeu. Și această voie îmi ajunge atât de scumpă, când știu că Dumnezeu n-a avut niciun fel de interes să facă ce a făcut și ce face pentru mine și ce va face pentru fiecare dintre noi. Nu un interes asta la mijloc, nu o agendă asta la mijloc, nu niște condiții care ar forța pe Dumnezeu pe o anumită cale, un fel de răspuns pe care trebuie să-l dea. Dumnezeu este suveran. El este stăpânul. Noi astăzi învățăm despre voința lui Dumnezeu, o voință liberă, neconstrânsă. Dacă această voință nu este în totul liberă, nu mai putem vorbi de dragoste. Dacă nu mai putem vorbi de această voință în totul liber și de dragoste, nu mai putem vorbi de libertate niciodată. Și încheiem prin a nu mai putea vorbi niciodată de fericire. Înțelegeți unde merge firul acesta? Voința lui Dumnezeu este produsul absolut liber al sufletului lui pentru ce se vede astăzi. Așa a binevoit Dumnezeu. Și ce învăț de aici? Învăț că în relația mea cu Dumnezeu, eu trebuie să fiu mânat de același lucru. Nu am niciun interes să iubesc pe Dumnezeu sau să mă întorc la El. Nu am nicio spaimă, nu am nicio agendă. Nu fug de ceva ca să mă ascund în altă parte până o trece acest ceva și după aceea îmi văd de drumul meu. Nu. Am ales fără să întreb ce consecințe. Am ales iubirea de Dumnezeu. Am ales deschiderea sufletului meu pentru prezența Lui din același motiv pentru care El a ales pentru mine acest lucru. Adică voința lui Dumnezeu liberă de orice altceva, de orice formă de constrângere. Părinți iubiți și administratori în biserică și frați, evitați orice formă de constrângere. Nu e de la Dumnezeu așa ceva. Dumnezeu nu folosește așa ceva. Și am să vă spun de ce. Pentru că există o armă mult mai puternică și ea se numește atragerea cu funii de dragoste. Aceasta este o armă care nu se poate compara cu forța sau cu curbarea voinței cuiva. Niciodată. Un metal curbat sau un lemn curbat sau ceva curbat revine la forma inițială îndată ce forța aceea nu mai este acolo. Dar sufletul nostru rămâne pentru totdeauna consacrat lui Dumnezeu atâta timp cât este întemeiat pe o liberă și sfântă voință. Soț și soții, nu vă îndemn să rămâneți căsătoriți pentru că sunteți legați prin hârtii. Fiul lui Dumnezeu i-a întrebat pe unii, n-ați vrea să plecați cumva? Dacă nu vă leagă dragostea, dacă nu vă sunt sufletele legate, am citit într-o carte că astfel de cupluri sunt legate, dar nu unite. Ei locuiesc sub același acoperiș, dar nu sunt o inimă și un gând. Sigur, toți trecem prin diverse faze în domeniul acesta, dar planul lui Dumnezeu și visul lui Dumnezeu cu noi, care nu este de vânzare, planul lui acesta este. Așadar, ce să dau ca să ajung aici? Visul meșterului Manole de astăzi are în vedere această legendă care este atât de populară și a fost abordată de mari nume în literatura și filozofia română. Dar noi nu o să ne ocupăm de lucrul acesta, ci numai de ideea în sine. El este chemat de vodă negru, care poate fi neagă basarab sau negru vodă. Este chemat să construiască mănăstirea Curtea de Argeș și construiește și se dărâmă zidurile pe măsură ce construiește. Ce zidește ziua, se dărâmă noaptea și tot așa. Și atunci el trăiește această experiență pe care o trăiești tu în caracterul, în viața și în familia ta. Ce ai zidit așa, ai crezut că gata, ai pus la punct, mâine s-a dărâmat la pământ. Ce să fac, Doamne, ce să fac? Atunci el are un vis. Că această construcție va izbândi, va avea succes, doar dacă va zidi în zidul ei pe ființa cea mai iubită. Atunci va izbândi această... Și el spune meșterilor lui din echipă și ei hotărăsc cine este ființa cea mai iubită, așa cum i-a spus lui Ezechiel, fiul omului, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Și scrie mai departe, până seara mi-a murit soția. Va să zic că vom zidi ce ne e mai scump în ochi. Bun, meșterii au spus cine? Păi prima soție care vine cu mâncare, la cine vine dintre noi, nu știm, prima care va veni, ea este cea care și-a apărut Ana, soția lui Manole. Și Manole a luat jurământul acesta cu ei toți, dar nu însemnează că inima era acolo și a început să strige la Dumnezeu dacă este cu putință să o oprească din cale. Să o împiedice, să vină nevasta colegului, dacă se poate. Nu a lui. Și furtună și ploaie și trăznete și fulgere, dar iubirea Anei pentru el este mai mare decât furtuna și ea înfrânge și vine cu mâncare și sfârșește prin a fi zidită în zidul acestei mănăstiri, care în cele din urmă este încheiată, terminată, devenind cel mai frumos obiect de artă al vremii. Și Negru Vodă întreabă, puteți să faceți una mai frumoasă? Sigur că da, și atunci urcă pe acoperiș și condamnă la moarte pe toți. Și cel care a zidit pe ce era mai scump în zid, ajunge el însuși să fie jertfă și victimă a acestui proiect. Textul nostru din Mica, de la capitolul 5, ne întreabă, ce să ofer lui Dumnezeu pentru păcatul sufletului meu, frățioare? Dacă meșterul Manole cunoștea Evanghelia, el care lucra la mănăstire, nu cunoștea Evanghelia, dacă ar fi cunoscut Evanghelia, el ar fi spus, păi visul ăsta, am citit eu în Biblie, cum Dumnezeu a spus unui om să ia pe fiul lui și când a ajuns acolo, omul acela a văzut ziua lui Dumnezeu despre, la care a făcut referire Iisus. Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Și a plecat de acolo cu un mesaj simplu. Nu prin fiul tău voi scăpa lumea, prin Isaac, ci prin fiul meu voi scăpa lumea. Fiul tău nu poate să scape, nu te scapă nici pe tine, nici pe el. Dar fiul lui Dumnezeu, oricine crede în el, va cuprinde, deci, în îmbrățișarea lui, așa cum originea ni se duce la toți în Adam, tot la fel originea duhovnicească ni se duce în Hristos, care a încorporat întreaga omenire în sine și așa a urcat la cruce. Aș vrea să citesc câteva cuvinte ale lui Petre Țuțea. Noi nu suntem aici, cum a spus el la un moment dat, de multă, toată viața am vrut să scriu o teză, spune el, de doctorat, dar n-am mai apucat. Teza se numește Aflatul întreabă ca mod de lucru la români. Deci să te afli întreabă. Aceasta a vrut să scrie el o teză, Aflatul întreabă ca mod de lucru la români. Eu i-aș fi spus, vecine Petre, că ele din Boteni. Noi este de la Câmpul Lung și ele din Boteni. I-aș fi spus, vecine Petre Țuțea, nu zice aflatul întreabă ca mod de lucru la români. Nu e frumos. Zi așa, aflatul întreabă ca mod de lucru la unii români. Asta da. Dar acum eu vreau să te las pe tine cu românii tăi, pentru că tu ai zis că Dumnezeu este român și dacă nu e român, sunt împotriva lui. Ești, așa ai spus tu, Țuțea. Și vreau să spun că, la fel ca tine, a zis un anume adventist, Dumnezeu e adventist, dacă nu e adventist împotriva lui, sau e penticostal, sau e baptist și așa mai departe, și nu era așa ca niciunul dintre ei, pentru că nu noi l-am făcut pe Dumnezeu, ci El ne-a făcut pe noi. Așa cum de altfel o să și cântăm această superbă și frumoasă cântare pe care am repetat-o. Noi nu suntem aici ca să ne aflăm în treabă. Astăzi discutăm ceva incredibil. Am mutat însă titlul ăsta al tezei lui pe care a vrut să o scrie, aflat întreabă, ca mod de lucru, l-am mutat în credința noastră creștină. Cumva riscăm să ne aflăm întreabă, să ne deschidem, închidem servicii divine, repetăm aceleași lucruri de ani de zile, cântăm, predicăm corului, corul ne cântă nouă, plecăm acasă ca turma de rațe a pastorului Kierkegaard, spunând că rațele zboară în inima cerului și ele s-au ridicat de la pământ, sărmanele. Și aflatul întreabă este un mod de a-ți cheltui nedemn viața. Cu ce te ocupi aici, l-au întrebat unii oameni pe un cleric. Ce produce aici? Ce produce pomul acesta? Ce se întâmplă în casa aceasta? Ce se întâmplă în viața ta? E ceva viu acolo sau toate lucrurile au rămas acolo așa cum au fost de la începutul zidirii? Ceea ce nu este planul lui Dumnezeu, pentru că El spune creșteți în toate privințele, creșteți în toate privințele, creșteți în dragoste, creșteți în credință, creșteți în cunoștință. Aceasta este ființa vie în Hristos Iisus, nu aflat, doar a ne afla întreabă. ci treaba efectivă și adevărată. Și sensul că nu ne aflăm în treabă este că lucrul pe care l-am înțeles ieri, îmi dau seama astăzi că era o copilărie. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci nu doar mă aflu în treabă, ci chiar e treabă serioasă. Rubinstein asculta înregistrările lui muzicale. După 2-3 săptămâni nu-i mai plăceau. Fai, cum pot să spui așa ceva la o parte? Cânta din nou altceva frumos. Creșterea noastră în credință este semnul că nu umblăm pe drumul bisericii doar ca să stârnim praful, doar ca să ocupăm locurile acestea. La biserică nu e bine să vii doar ca să te afli în treabă, e prea serioasă treaba aceasta. La spital nu te duci să te afli în treabă. Când tratezi un pacient, nu faci lucrul ăsta ca să te afli în treabă. Când conduci și zbori un avion, sau conduci în autobuz, sau conduci o biserică, nu faci lucrul ăsta să te afli în treabă, pentru că ai în spate atâta lume și ești responsabil pentru sufletul tău. Nu doar să te afli în treabă. Ai observat mișcarea aceasta de creștere în viața ta? Tuția spune că în tinerețe l-am citit pe Kant, Critica rațiunii pure, și spune el, am înlemnit de emoție când am citit așa ceva. Acum, când mă uit înapoi la Critica rațiunii pure, după ce am cunoscut Evanghelia, spune el, am pentru ea tot atâta respect cât am pentru Informația Bucureștiului. Dar a trebuit să ajung la 80 de ani, zice el, ca să merg în locul acesta. Foarte frumos, Critica rațiunii pure, este, are valoare în sine, e deosebită, dar tu, omule, tu nu ai rămas acolo. Tu te-ai mișcat în timp și tu ai ajuns să măsori acum lucrarea aceasta care te-a făcut să leșin, să înlemnești altă dată de emoție când ai citit-o. Tu acum ai ajuns să o măsori în lumina Evangheliei. Tu ți-ai văzut viața cu valori, la un moment dat ai avut tot felul de visuri, de obiective în viață să realizezi una alta. Când ai cunoscut Evanghelia, toate lucrurile acestea au devenit pentru tine motiv de râs. Vorba Sfântului Arsenie, îmi vine să râd de atâtea lucruri de care n-am nevoie. Lume plină de ele, pentru că ai cunoscut Evanghelia, pentru că ai cunoscut voința lui Dumnezeu. De ce ne-ar fi frică de voința lui Dumnezeu? Pentru că nu înțelegem. Voința lui Dumnezeu nu este ceva ascuns, ceva misterios, ceva periculos. Este clar descoperită, e transparentă ca lumina zilei. Voi acum vă rog să repetați tare și audiența noastră online îi rog să fie atenți și să repete împreună cu noi. Auziți, eu o să încep cu, am să spun câteva cuvinte și voi o să spuneți după mine. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Îi e frică cuiva de această voie a lui Dumnezeu? Cum să-ți fie frică să te predai în voia celui care vrea sfințirea ta? Sfințirea ta nu e produsul tău, este voia lui Dumnezeu. Ia auziți, mai departe. Care voiește ca niciunul să nu piară, ci toți? Amin. Aceasta e voința lui Dumnezeu. E cineva care are ceva de spus, care are vreo rezervă față de această voință a lui Dumnezeu atât de sfântă? Este cineva care refuză să se predea acestei voințe a lui Dumnezeu? Însuși Fiul lui Dumnezeu s-a supus și s-a predat acestei supreme voințe a lui Dumnezeu. Și a spus, aș vrea să treacă, aș vrea să nu vină, dar deasupra oricărui lucru, aș vrea voia ta, care mi este mai scumpă decât viața și mai scumpă decât orice altă dorință a mea. Viața nu are niciun fel de sens altfel. Același Tuția spune, fără Dumnezeu și fără nemurire, nu există adevăr. Trăim în minciună, de când ne naștem până murim, trăim în acest mediu. Venim în lumea aceasta mințiți, plecăm de aici mințiți, niciodată n-am avut parte de adevărul care eliberează. Veți cunoaște adevărul și el vă va face libere. Cât de frumoasă este viața aceasta în Hristos Iisus. Dar fără Dumnezeu și fără nemurire, adică eternitatea e cea care măsoară lucrul. Ce face astăzi sau cum arată un lucru astăzi nu este adevărul despre el, ci este numai imaginea deocamdată, pământul deocamdată. Am o întrebare pe care aș vrea să o adresăm la care vă rog să răspundeți. Toată lumea să fie puțin atentă și vă rog, chiar cei care moțăiți, dacă cineva moțe lângă voi, am o întrebare pe care aș vrea să adresez înainte. Din ce suntem noi făcuți? Cine răspunde la această întrebare? Un răspuns greșit cu mare curaj. Cum? Păi cum, dar nu suntem făcuți din pământ? Dacă nu era voia lui Dumnezeu, pământul și azi era pământ. Dacă nu era voia lui Dumnezeu, oasele mele albeau sau putrezeau, cine știe unde astăzi, eu nu eram aici. Nici tu nu erai aici. Cineva este aici pentru că așa a vrut Dumnezeu.
Dacă într-o tainică vreme din lut cineva m-a făcut și dacă sunt și nu vierme, o, Doamne, așa
omenirea nu este în pericol să piară astăzi din cauza că sunt prea mulți oameni, ci fiindcă sunt prea puțini. Fiindcă omul nu este humanoidul, nu ființa umană, ci Pilat, când a văzut omul, pentru prima dată s-a dat înapoi și a strigat șocat: așa arată un om. Sunt eu astăzi om? Nu încă. Dar sunt pe drum. Sunt eu astăzi ce am fost? Nu. Nu. Sunt eu astăzi ce trebuie? Nu încă. Voi ajunge? Nu. Dar pe drumul acesta voi merge până la capăt. Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Romani, capitolul 8. Spune că voia lui Dumnezeu este ca noi să purtăm chipul lui Hristos. Omenirea nu va pieri din cauza că sunt prea mulți oameni, ci din cauza că sunt prea puțini. Dar oamenii aceștia, așa a promis Scriptura, vor umple pământul acesta și vor forma împărăția lui Dumnezeu. lumina este cu mult mai puternică decât întunericul. Întunericul nu a biruit-o, indiferent cât de mult luptă împotrivă. Îmi bat jocură, Richard Dawkins spune de une zi, religia și credința în Dumnezeu, poveste de adormit pe cei cărora le e frică de întuneric. Și atunci au spus și imediat profesorul John Lennox îi răspunde, ateismul? Poveste de adormit copii cărora le e frică de lumină. Ei vor să stea în întuneric, ei nu vor să fie confruntați cu lumina. Mântuitorul spune în Ioan, veniți la lumină, veniți la lumină. De ce te ascunzi, frățioare? Păi zice, el se ascunde pentru că nu vrea să-i se vadă viața lui. Dar de ce nu? Sunt eu acela pe care nu vreau să mă vadă doctorul în adevăr, să știe adevărul despre mine? Domn doctor, te rog să mă faci bine. Pot să te văd? Nu. Ce șansă am? Mă va opera unde nu trebuie, sigur se va întâmpla așa ceva. Dar lucrul acesta nu se aplică la Dumnezeu. Deschiderea inimii noastre către Dumnezeu, ca produs al încrederii noastre în voia lui Dumnezeu, aceasta se numește rugăciune. Rugăciunea nu este taca, 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 taca. Să nu spuneți o mulțime de vorbe ca păgâni, adică oamenii care nu cred în Dumnezeu. Ci rugăciunea este deschiderea sufletului, care este produsul încrederii depline în voința lui Dumnezeu. Am mare încredere în voința ta. El voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, inclusiv tu și tu și tu și tu. Am fost atât de fericit când după botezul din sabatul trecut am primit semnale de la oameni și în speță de la tineri. Și o vorbă frumoasă de mi-a mers la suflet. Aș putea să fiu și eu botezat ca aceste fete? Am mai auzit odată vorba aceasta. Un începător, de fapt, un student la medicină, care astăzi este un doctor cu reputație. Pentru prima dată a călcat într-o adunare, a văzut un astfel de botez și a zis, crezi că aș putea să fiu și eu botezat ca aceste persoane? Și am spus, uite apă. De aceea, aseară am discutat cu frații și am lansat un program care se va numi chiar așa, Uite apă. Este un program în care ne vom pregăti pentru a accepta în viața noastră voința lui Dumnezeu. Nu avem altceva mai scump și mai sfânt. Nu are rost să ne gândim la altceva. Acest lucru este averea supremă pe care Dumnezeu o are păstrată pentru mine. Toți oamenii se vor bucura de ea? Nu. Pentru că așa cum spune Mântuitorul, sunt unii din voi, Ioan capitolul 6, 65-69, sunt unii din voi care nu cred. Nu cred lucrul acesta. Și spun el mai departe, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Adică dacă nu crede că venirea la Domnul Hristos e voința lui Dumnezeu. Nu este produsul nostru. De aceea v-am spus, cine nu crede acest lucru, că prin voința lui Dumnezeu este unde este și crede că prin altceva sau altcineva, omul acela nu are viață în el însuși și scrie textul mai departe, din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu ei. Și i-a întrebat și pe cei 12, dar voi nu vreți să vă duceți? Și ei au spus, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi care suntem aici am crezut, spre deosebire de frații aceștia care nu cred așa ceva. Am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Noi definim viața veșnică simplu, toată lumea știe să spună. Ia, repetați după mine. Și viața veșnică este aceasta. Tare, foarte frumos. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care... Aceasta este viața veșnică. Nu discutăm de geografie, nu discutăm de compoziții, de... Esența, viața veșnică este cunoașterea lui Dumnezeu. Celelalte sunt urmări, roade, consecințe ale acestui lucru. Bine, bine, dar cum să-L cunosc pe Dumnezeu? Păi te duci la teologie, frate, muncești de capul de pereți, vii și asculți 1000 de predici la care... Nu. Nu, este o altă cale și este o singură cale. Și ascultați. Toate lucrurile mi-au fost date mâini de Tatăl meu, suntem în Matei 11, 27, și nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul afară de Tatăl și tot astfel nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl afară de Fiul, ce este viața veșnică? să te cunoască pe tine, nimeni nu cunoaște pe Tatăl, afară de acela căruia vrea Fiul să îl descoperă. A vrea. E voința lui Dumnezeu aceasta. Dacă ai ajuns să cunoști lucrul acesta, bucură-te, el vine din voința lui Dumnezeu. Așa a voit Dumnezeu cu tine. Și n-ai să găsești niciodată un motiv în tine pentru care a voit Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nu a voit pentru că, ci Dumnezeu a voit pentru că a voit. Aceasta este voința supremă a lui Dumnezeu. Viața veșnică este să te cunoască pe tine și pe tine te va cunoaște acela căruia vrea Fiul să îl descoperă. Aceasta este calea pe care Dumnezeu o deschide astăzi înaintea noastră și mă rog lui Dumnezeu ca niciunul dintre noi să nu rătăcească vreodată de pe calea aceasta. Noi suntem lucrarea Lui. Am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Și întreabă în Epistola către Romani 3:27, atunci unde e motivul de laudă, frățioare? A rămas vreun motiv prin care tu, ca Dumnezeu să ducă lauda înapoi în ceruri, de acolo de unde a fost coborâtă înapoi. Nu. Toată slava și toată lauda cade asupra lui Dumnezeu. Chiar Iona a ajuns la această concluzie, dar nu l-a transformat. Fiindcă o teorie bine învățată și înțeleasă nu transformă obligatoriu dacă ea nu devine viață în noi. El a spus în concluzie, mântuirea vine de la Domnul. Foarte frumos. Și dacă a venit de la Domnul peste Ninive, de ce te-ai supărat, frățioare? A fost un conflict teribil în biserica ebraică dacă și neamurile trebuie să primească mântuirea. Și Pavel s-a luptat cu ei și a spus, cine sunteți voi? Ce formă de mândrie nebună este aceasta ca voi să credeți că mintea voastră poate să judece acțiunile lui Dumnezeu dacă lui îi place să facă lucrul acesta? Voi numi popor al meu pe cel care nu era popor al meu. Cine ești tu? Ce fel de nebunie este aceasta? Să judești tu pe Dumnezeu pentru că El a hotărât așa? Așa a vrut Dumnezeu. Aceasta e voința lui Dumnezeu. Pavel încearcă să-i smulgă din această situație. Aș vrea să vă întreb un lucru. Care era problema lucrătorilor viei cu plata când i-au fost plătiți și nu a mers bine? Care a fost problema lor? Cine vrea să-mi spună? Să știți, comunismul nu a fost doar în țările comuniste. El este în biserici, el peste tot în prezent. Comunismul este o atitudine. Și ăștia care lucrau la vie, ăștia erau comuniști. Toți care lucrau acolo la vie, Cornel Nur, de fii atent că este, hai să-mi dai dreptate imediat. Ăștia erau comuniști. Ce probleme aveau ei? Când s-a făcut plata? Ce probleme aveau? Uitați-vă la mine. Ați obosit? Sper că nu. Atâta vă trebuie să obosiți. Nu li s-a făcut dreptate, nu? Față de ce dreptate? Adică unde este codul ăsta de... Unul mai mult, unul mai puțin. Uite, vezi, tu dacă erai acolo, tu așa zici. Îmi place cum interpretezi. Tu așa ai fi zis. Știți cu ce aveau problemă oamenii ăștia? Nu cunoștea pe... Zi tare. Cu bunătatea lui Dumnezeu avea, nu cunoștea pe... Foarte aproape. Asta este, frățioare! Aveau o problemă cu voința lui Dumnezeu acești lucrători comuniști. Ei vor pe ore, dăm pe ora atâta cu tare. Știi cum a spus stăpânul la sfârșit? Ia ascultă puțin. Eu pot să fac ce vreau cu ce al meu? Sau trebuie să-ți cer părerea ție? Trebuie să mă votezi tu pe mine? Nu e drept, nu e corect. Față de ce nu e corect? Ce nedreptate ți-am făcut ție dacă eu ție, față de tine mi-am ținut cuvântul și ți-am dat exact ce... Da, de ce i-ai dat ăstuia? E treaba ta ce fac eu cu ce este al meu. Nu, mântuirea e numai la noi, nu cumva să le dea la ceilalți. Ăștia sunt comuniști, nu adventiști. Mântuirea e noastră. Nu există mântuire în afara cercului nostru, zic alții dintr-o uriașă organizație și... Nu, cine te-a delegat pe tine, frățioare? Cine te-a delegat pe tine să-i spui, să-i dictezi tu celui prea înalt cursul pe care trebuie să mă... Are voie să facă ce vrea cu cei al lui. Are voie să dea mântuirea lui cui vrea. Dacă el vrea să cheme neamurile toate acolo, ce treabă ai tu, frățioare? Ce mă bucur de mult că am putut să stau de vorbă cu voi astăzi și am supraviețuit în fața voastră vorbind aceste lucruri. Mă așteptam să mă căutați. Văd că nu m-ați căutat până acum. Și mă bucur și știți de ce nu mă căutați? Pentru că știți că așa este. Știți că așa este. Dar de astăzi, de azi vom pleca de aici cu atâta iubire în suflet, ce s-a întâmplat cu mine, se întâmplă cu fiecare. Atât de mult iubesc voia lui Dumnezeu, după ce mi-am predat sufletul să o studie și să o înțeleg ca să stau în fața voastră aici și să vorbesc vorbele acestea pe care le-ați auzit. Dar o să lăsăm lucrul ăsta deschis. Nu cumva să spuneți că ați ascultat, nu știu ce predică și închideți. Să nu închideți niciodată lucrul ăsta, să vă spun de ce. Nu se poate închide. În vecii vecilor, voia lui Dumnezeu va rămâne tema gândirii noastre. Ce voie a fost aceasta a lui Dumnezeu? Cât de frumoasă este voia lui Dumnezeu încât El ne-a iubit pe noi. Fiindcă Dumnezeu nu ne iubește din impuls, ci ne iubește pentru că a voit să ne iubească. El a binevoit față de noi. Aș vrea să păstrăm lucrurile acestea în mintea noastră și aș vrea să ne apropiem de încheierea noastră spunând cuvintele pe care El le-a spus lui Moise și de care amintește Pavel. Atenție! Voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă. Mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Cercetați Scripturile, pentru că în ele socotiți că aveți viață veșnică, Ioan 5:40, foarte bine. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și care e răspunsul vostru? Versetul următor spune, și nu vreți să veniți la mine. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Din cauza aceasta l-a răstignit pe Iisus că nu dă de niciun fel de slavă omului. Asta e problemă. Ia să vină unul aici care dă slavă oamenilor, care îi gâdilă, îi înalță, le spune că sunt speciali, îi leagănă frumos, aleși cu tare, cine nu ai voi pe acoperișul pământului. Să vedeți ce îmbrățișat și prețuit e cuvântul acela. Cuvântul acesta care nu face bine firii pământești și inimii bolnave de mândrie, cuvântul acesta nu este ușor primit. Dar ascultați ce spune Mântuitorul mai departe. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui și nu mă primiți. Dar dacă va veni un altul, în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Primirea Domnului nostru Iisus Hristos nu este o opțiune, ci este ori. Oricine ne va primi pe cel ce vine în numele Domnului, va primi pe cel ce vine în numele Lui însuși. Care a zis, mă voi sui, voi fi, voi face. Primirea Domnului Hristos, primirea voinței Lui Dumnezeu în viața noastră, aceasta este voia Lui. Este nu o datorie, ci cel mai înalt privilegiu care ne putea fi dat nou. Cea mai mare fericire și onoare care ne-a fost făcută este aceea că ne-a fost primită dragostea. E groaznic să iubești și cineva să arunce iubirea ta la coș. Dar Dumnezeu n-a făcut așa ceva cu dragostea noastră, ci El ne-a primit dragostea. Și nu suntem doar cei care dorim pe Dumnezeu, ci suntem și cei doriți de Dumnezeu, în egală măsură. La masa Lui se ospătează toți aceia care au crezut deplin ceea ce vom cânta de îndată.
Oh.
Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Este cineva împotriva acestei voi? Este cineva care crede că e altceva? Mai e ceva care merită pus lângă această voie a lui Dumnezeu? Voia lui este să nu pierd pe niciunul care mi-a fost dat. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Dar este răspunderea ta să-l primești sau nu? Niciodată Dumnezeu nu va forța harul lui, dragostea cu forța. Acestea două nu stau la un loc. Dar totdeauna sufletul tău va auzi acest susur blând al prezenței lui Dumnezeu care te cheamă. Și de ce să răspunzi mâine, să nu răspunzi astăzi? De ce să răspunzi mai pe seară și să nu răspunzi chiar acum? Pământul a fost așezat pe mormântul mamei care a murit de tânără și tatăl se întoarce cu fetița mică de mână acasă, în casa pustie. Cu o casă fără mama. Vorba nepoților către bunica, suntem singuri acasă cu tata, fiindcă mama e la spital. Și tata așează fetița la culcare și stinge lumina. Și merge în camera lui să plângă. Și aude un glas: tată, dă-mi un pahar de apă. Tata se duce și aduce. Gata, noapte bună. Peste câteva minute, tată, poți să-mi dai un colț de pâine? Tata vine înapoi, îi dă un colț de pâine, o mângâie, o acopere. Hai, culcă-te. Tată, peste câteva minute, am auzit un câine lătrând. Tatăl vine în camera ei. Care e problema ta? Tată, mi-e frică de întuneric. Eu nu pot să stau pe întuneric. Și tatăl îi spune: de ce ți-e frică de întuneric? Pentru că sunt singura, tată. Și atunci tatăl rămâne peste noapte în același loc cu ea. Acum ți-e frică de întuneric? Nu mi-e frică, tată, pentru că ești tu cu mine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.